Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 26. avgust, vijesti dana. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas da Bosna i Hercegovina još neće moći da izvozi poljoprivredne proizvode u Rusku federaciju, jer su ruski fitosanitarni inspektori prilikom analize proizvodnih pogona pronašli brojne nepravilnosti.
Ukazali na nedostatke, posebno prilikom inspekcijskog nadzora, to je nadležnost entitetskih inspekcija.
U Dubrovniku se danas završava dvodnevni forum 12 zemalja Srednje i Istočne Evrope. Glavna tema danas je bila migrantska kriza, a nisu se mogli izbjeći ni odjeci audio zapisa razgovora Zorana Milanovića sa desničarskim veteranskim udrugama.
Ono što smo čuli od gospodina Milanovića apsolutno neprimjereno i jednostavno uvredljivo je.
Najmanje 11 osoba je poginulo, a 78 ranjeno u eksploziji automobila bombe na čijoj meti se našlo središte policije u mjestu Džezire na jugoistoku Turske. U Italiji će sutra biti dan žalosti i državna sahrana nakon što je u snažnom zemljotresu koji u srijedu pogodio centralne dijelove ove zemlje poginulo 267 osoba, dok je 400 povrijeđeno. Italija je proglasila vanredno stanje u regionima najgore pogođenim zemljotresom, dok se i dalje traga za preživjelima. Rumunska policija provodi istragu nad 27 migranata zbog sumnje da su nelegalno ušli u Rumuniju preko graničnog prijelaza sa Srbijom. Mađarska planira da izgradi još jednu ogradu na svojoj južnoj granici sa Srbijom kako bi spriječila ulazak migranata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je danas da Bosna i Hercegovina još neće moći da izvozi poljoprivredne proizvode u Rusku federaciju, jer su ruski fitosanitarni inspektori prilikom analize proizvodnih pogona u Bosni i Hercegovini pronašli brojne nepravilnosti.
Moram da istaknem da u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali ni u Upravu za zaštitu zdravlja bilja, nije došao ruski zvanični izvještaj. Imamo informacije sa njihovog zvaničnog sajta, zbog toga ne možemo da komentarišemo detalje izvještaje koji će vjerovatno doći narednih dana, ali potpuno je jasno i sa ruske strane na njihovom zvaničnom sajtu adresirano gdje su problemi. Oni ne žele da mijenjaju naš unutrašnji fitosanitarni ili, rekao bih, sistem koji se odnosi na inspekcije zaštitu zdravlja bilja, ali žele da kažu koja su pravila ukoliko želimo da izvozimo u Rusiju. U tom smislu su ukazali na nedostatke, posebno prilikom inspekcijskog nadzora, to je nadležnost entitetskih inspekcija. Imaju zamjerke na čuvanje i postupanje sa fitosanitarnim certifikatima. Zatekli su certifikate bianco ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni i dostupni su trećim licima.
Ministar Šarović danas je u Dubrovniku, gdje prisustvuje forumu zemalja Srednje i Istočne Evrope okupljenih u inicijativi Jadran Baltik Crno More. Evo o čemu se danas razgovaralo na tom forumu.
Bilo je različitih panela posvećenih regionalnoj saradnji i povezivanju. Danas je glavna tema energetsko povezivanje. U fokusu su bili pitanja plinovoda, odnosno gasovoda TAP, odnosno IAP, naftovoda Jadransko-Jonskog, ali i uopšte pitanje regionalnih projekata u električnoj energiji. Sa svoje strane sam istakao interes kada je u pitanju električna energija za neke regionalne projekte sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, posebno u slivu rijeka Drine, Trebišnice i Neretve.
Kako smo čuli, u Dubrovniku se danas završava dvodnevni forum 12 zemalja Srednje i Istočne Evrope. Iako su glavne teme koje okupljaju države članice inicijative energetski infrastrukturni projekti, glavna tema danas je bila migrantska kriza, a nije se moglo izbjeći ni odjeci audio zapisa razgovora Zorana Milanovića sa desničarskim veteranskim udrugama, pripremio Eni Zebić.
Migrantska kriza pokazala je koliko su europske zemlje upućene jedna na drugu, podsjetio je hrvatski tehnički ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač na Dubrovačkom forumu inicijative Triju mora, koja okuplja 12 većinom tranzicijskih država srednje i istočne Europe. Kovač je govorio rječnikom bitno drugačijim od onog kojim se koristi u aktualnim hrvatsko-srpskim odnosima.
Kad je konkretno riječ o balkanskom migracijskom pravcu, su važni naši daljnji napori na jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije, kao i nastavak dobre suradnje i pružanja uzajamne pomoći na tom migracijskom pravcu.
Ni ovaj skup nije mogao proći bez reakcija na tajno snimane izjave Zorana Milanovića na susretu sa desničarskim veteranskim udrugama. Bosansko-hercegovački ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Ono što smo čuli od gospodina Milanovića apsolutno neprimjereno i jednostavno uvredljivo je. I za Bosnu i Hercegovinu, za Srbiju, za srpski narod, za Europsku narodnu partiju, čitav niz institucija, pojedinaca, država je uvrijedio. Možda bi bilo najbolje da se na takav način ova priča pokuša zaustaviti, da gospodin Milanović što prije svim tim ljudima, institucijama, državama uputi izvinjenje i da pokušamo da idemo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Referendum o Danu Republike Srpske zakazan je za 25. septembar. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine upućeni su zahtjevi da se donese privremena mjera kojom bi se osporilo održavanje referenduma. Ovaj sud ranije je donio odluku o tome da je 9. januar Dan Republike Srpske neustavan, ali ta kao i brojne druge odluke ovog suda nisu provedene. O svemu u intervjuu kojeg možete u cjelini pogledati na našoj web stranici govori Mirsa Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji izdvajam odgovor na pitanje šta zapravo znači privremena mjera i da li bi ona bila obavezujuća u slučaju da bude donešena.
Suština privremene mjere i jeste da sporni pravni odnos, u ovom slučaju ustavno-pravni odnos, odnosno akte koji se osporavaju u postupku pred Ustavnim sudom, da ih stavi na čekanje dok se ne riješi u meritumu. U ovom slučaju to bi značilo, pošto i dalje ostaje obaveza Ustavnog suda, ukoliko bi se donijela odluka o privremenoj mjeri, ostala bi obaveza Ustavnog suda da riješi pitanje u meritumu, postoji li ustavni spor ili ne postoji, na koji način se on razrješava. To znači da bi odluka o privremenoj mjeri, ukoliko bude prihvaćena i izrečena privremena mjera, podrazumijevala obavezu organa Republike Srpske da zastanu sa referendumom.
Predstavnici stranaka sa srpskim predznakom iz Srebrenice održali su sastanak i donijeli zaključak da se podrži referendum o Danu Republike Srpske. Međutim, druga strana ne podržava referendum, pa i sam načelnik opštine najavljuje da neće formirati komisiju koja će provesti referendum. Sadik Salimović.
Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković ima argumente zbog kojih ne podržava referendum.
Tu postoje kristalno jasni i čisti argumenti da je ovaj referendum u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, samim tim je protivan i Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom mirovnom sporazumu i sve ono što može nažalost da destabilizira prilike.
Ipak političke stranke sa srpskim predznakom donijele su odluku da se referendum podrži i da svi građani izađu 25. septembra na glasačka mjesta. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Referendum u Srebrenici će biti održan kao i u cijeloj Republici Srpskoj. Srebrenica se nalazi u Republici Srpskoj. Ja sam i juče, ja koristim priliku i danas, da pozovem sve građane opštine Srebrenica da ne nasjedaju na dizanje tenzija koji mogu da naruše odnose među ljudima u Srebrenici.
Međutim, opštinski načelnik nema namjeru da formira komisiju koja će sprovesti referendum.
U funkciji načelnika neću uraditi ništa što je u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustava Bosne i Hercegovine. S tim u vezi ja neću imenovati ovu komisiju, tako da oni politički mogu odlučivati šta god hoće, ali ja imam pravo na svoj stav.
Ima drugi način da se referendum o Danu Republike Srpske provede u Srebrenici, ističe Milovanović.
Gospodin Duraković ne želi da formira komisiju za provođenje referenduma u Republici Srpskoj, naravno u opštini Srebrenica. Međutim, Republička komisija za provođenje referenduma Republike Srpske će formirati komisiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predstavnici sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca Federacije potpisali su danas u Sarajevu kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala. Kolektivni ugovor potpisan je na godinu dana. Milado Bradović.
Pregovori koji su prethodili potpisivanju ugovora nisu bili nimalo jednostavni. Ocjena je predsjednika sindikata metalaca Federacije BiH Bajre Meleza, koji je na kraju ipak bio zadovoljan. Novim kolektivnim ugovorom brojna radnička prava utvrđuju se povoljnije nego u zakonu, radu i opštem kolektivnom ugovoru, tvrdi Melez.
Zadržali smo prava ona koja su najbitnija za rad. Minuli staž, evo na primjer, najviše prke oko toga bilo oko minuloga staža, s obzirom da je u opštem kolektivnom ugovoru bilo 0,4 predviđeno. Fiksno, mi smo sa poslodavcima, ali jedva. Govorili da to bude od 0,4 do 0,6.
Mirsad Peštalić, predstavnik pregovaračkog tima Udruženja poslodavaca, smatra da je kolektivnim ugovorom modernizovano radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini.
Cilj ovog svega, znači od zakona o radu, od kolektivnih ugovora, je upravo u tome da naši radnici i mi budemo konkurentniji prema Evropi.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ukazuje da se na ovom primjeru vidi visok nivo socijalnog dijaloga u BiH.
Moraju se stvoriti ambijent i uslove, o čemu čitavo vrijeme ko papagaju u društvu ponavljamo, i poslodavcima i radnicima, da realni sektor konačno ima adekvatnu platu, da majstor adekvatnu platu ima, inženjer adekvatnu platu, i da mogu normalno da i adekvatno doprinosi se plaćaju, i da država adekvatno može da isplaćuje plate i obrazovanje, a ne da se tuže po sudovima.
Nakon granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH, najavljeno je i potpisivanje takozvanih kućnih kolektivnih ugovora za svaku kompaniju iz oblasti proizvodnje i prerade metala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zeničko-Dobojski kanton je prvi počeo realizaciju programa zapošljavanja po federalnoj uredbi koja je sastavni dio reformske agende. Danas su potpisani ugovori sa prvih 90 korisnika ovog programa koji podrazumijeva ukupno 1350 novih radnih mjesta u ovom kantonu, informiše Šerif Babić.
Ukupan iznos za Zeničko-Dobojski kanton po ovom programu je 9.385.000 maraka, predviđa otvaranje novih 1350 radnih mjesta. Korisnici sredstava su većinom lica koja su imala hrabrosti za otvaranje vlastitog biznisa kao prvo zapošljavanje. Među njima su i Mediha Skopljak i Haris Dedić iz Zenice.
Meni kao privatnom poduzetniku koji tek počinje sa vlastitim biznisom jako znači ova vrsta podrške.
Od završenog fakulteta odlučio sam pokrenuti svoj vlastiti biznis. Iskoristio sam poticaj vlade Federacije Bosne i Hercegovine i preporučio bi svim mladim ljudima da se okrenu prema privatnim biznisima jer smatram da je to budućnost.
Drago Budimir iz Žepča će po ovom programu uposliti 8 mladih drvoprerađivača.
Krpamo kako ono kažu kako ima, pa i naučimo i preučimo i tako da mogu raditi.
Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić je naglasio da se program provodi na osnovu uredbe koja je dio reformske agende, pri čemu je ukupno planirani iznos 50 miliona maraka.
Onda ćemo vjerovatno vrlo brzo razgovarati i o vjerovatno novim sredstvima koja ćemo na ovaj način plasirati i obezbijediti nova radna mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Hoće li biti stečaja u Željeznicama Republike Srpske?
Vlada ima nalog da uništi Željeznice i da će to uraditi. To što oni pričaju da se otimali, da izvuku iz stečaja, nije tačno. Žele sad da prikažu da je zbog tužbi radnika za smanjenje toplog i neisplaćivanje regresa, da su sad radnici krivi što će doći do stečaja.
Univerzitet u Banja Luci zatražio da Vlada Republike Srpske povuče nacrt zakona o visokom obrazovanju i izgradi novi.
Koji je razlog da se protive bez nekih naznaka šta je to što ne valja, mislim da mi na taj način ne možemo uticati da se zakon povlači.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, danas se očekuje presuda najvišeg francuskog suda o sudbini Burkinija, koji je za jedne tek komad odjeće za plažu, a za druge vjerski simbol, pa i više od toga. Skandal koji su policajci na plaži u Nici izveli tražeći od žene da skine Burkini dalje izaziva brojne negativne reakcije, priredila Mirjana Rakela.
Francuska Liga za ljudska prava pokrenula je kampanju odmah nakon prve zabrane burkinija u gradiću Villeneuve-Lubo blizu Nice. Izgubili su na nižem sudu, ali ustraju na pravu da se ne može određivati nekome što smije ili ne smije nositi. No policija po francuskim plažama naplaćuje kazne zbog burkinija, no ni to nije dovoljno, treba ženu i poniziti. Francuski premijer Manuel Valls osuđuje stigmatizaciju muslimana, ali ponavlja da je burkini politički znak i pokušaj da se nekoga preobrati na svoju vjeru. Nismo u ratu sa islamom, muslimanima želimo dobrodošlicu i štitimo ih od diskriminacije, tvrdi Valls, no njegova kolegica ministrica obrazovanja Naja Vallaud-Belkacem smatra da zabrana burkinija nije dobar znak. Ministrica, koja je porijeklom Marokanka, ističe da se ne može povezivati ono što žena nosi na plaži sa terorizmom i militantnom grupom Islamska država. Valls ustraje u svom stavu i ističe kako je zabrana nužna da bi se održao javni red i mir. Sud u Nici, koji je početkom tjedna odbacio žalbu Lige za ljudska prava, svoju odluku je obrazložio kao nužnu, odgovarajuću i razmjernu, kako bi se zaštitila sigurnost građana nakon terorističkog napada u Nici i ubojstva katoličkog svećenika na sjeveru Francuske. Burkini, dodaju suci, vrijeđa vjerska uvjerenja drugih kupača na plaži i može ga se smatrati provokacijom. Osim incidenta koji je obišao svijet kada policajci naređuju ženi da skine burkini, majka dvoje djece izjavila je kako je bila kažnjena na plaži u ljetovalištu Cannes jer je nosila tajce, tuniku i maramu. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan, prvi musliman na čelu jednog velikog zapadnog grada, osudio je zabranu burkinija i to je jasno stavio do znanja svom pariškom kolegi tokom posjete. Francuska je bila prva evropska zemlja koja je zabranila nošenje nikaba 2010. 6 godina nakon što je zabranila maramu i druge vjerske simbole u državnim školama.
Mediji su ti koji potpiruju antiislamizam na zapadu, no ne treba zaboraviti ni političku podjelu moći, kaže Katja Drezler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu. Zašto mladi sa zapada idu u Siriju, zašto raste broj selefista u Njemačkoj, te kako se boriti protiv predrasuda, neke su od tema o kojima je govorila za Radio Slobodna Evropa. Na konstataciju Sabine Čabarabdić da već 15 godina živimo u svijetu u kojem nije lako biti musliman, ali zbog terorizma nije lako braniti ni islam, Drezler kaže.
Tačno, mi imamo probleme sa fundamentalističkim tumačenjem islama, ali islam nije samo to. Problem je u stalnom isticanju dijelova Kurana koji govore o nasilju. A takva mjesta imate u svim svetim knjigama, svih religija svijeta, samo ih niko danas ne pominje. Isto je tako važno u tumačenjima hadisa iz Kurana, to što je napisano postaviti u istorijski kontekst, a ne tumačiti iz današnje perspektive globalnog svijeta u kojem živimo. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. Postoji antiislamizam i prije svega ga potpiruju mediji. Naravno, postoji neki politički razlozi za to, ali je potpuno pogrešno to prenositi na sve muslimane.
Zin zi, tako sada stvari stoje, ali iz vaše pozicije, ima li šansi da se to uskoro promijeni?
Nažalost, ne još, i toga me strah. Nedavno je objavljena u Njemačkoj jedna karikatura koja pokazuje muslimanku koja skupini ljudi objašnjava islam i čini se da joj je uspjelo. Ali iza njenih leđa militanti takozvane islamske države detoniraju još jednu bombu. Takve grupe nam sve uništavaju i ono što također vrlo teško možemo promijeniti jeste činjenica da iza svega toga stoje politički interesi. Ne radi se ovdje samo o religiji, nego još imamo posla s globalnom podjelom moći.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Za teško stanje u Željeznicama Republike Srpske entitetska vlada nastoji odgovornost prebaciti na radnike koji su tužili preduzeće zbog nezakonitih smanjenja primanja, kažu pored ostalog predstavnici sindikata u reakcijama na izjavu premijerke ovog entiteta Željke Cvijanović o mogućem stečaju u Željeznicama, informiše Arnes Grbešić.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin smatra da vlada Republike Srpske nastoji da radnike prikaže kao glavne krivce za stanje u entitetskim željeznicama.
Vlada ima nalog da uništi željeznice i da će to uraditi. To što oni pričaju da se otimali, da izvuku iz stečaja nije tačno. Žele sad da prikažu da je zbog tužbi radnika za smanjenje toplog i neisplaćivanje regresa da su sad radnici krivi što će doći do stečaja.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je da je u entitetskim željeznicama reorganizacija neminovna, te da se boji da će prije toga preduzeće morati da ode u stečaj. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković o tome kaže.
Prije svega treba tražiti odgovornost, ne znam koji puta govorimo i predsjednici vlade i vladi i ministarstvu i svima. Ovdje se isključivo brani koalicija, brani se stranački kolega, ne želi se odgovornost tražiti generalnog direktora na bilo koji drugi direktora.
I predstavnici uprave preduzeća su nakon sudskih presuda u korist radnika u više navrata govorili o stečaju ukoliko tužbe dođu na naplatu. Simo Cvjetković kaže da radnici neće odustati od svojih potraživanja.
Mi smo kao radnici ostvarili ta prava, zaradili to i na kraju generalni direktor nam je rekao i te nas tužbe.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Sav kriminal dosad koji se desio na željeznici, oni žele da prikriju sa tim i da optuže radnike da su krivi za to. Godinama upozoravamo na to i tražimo da se pokreće odgovornost protiv ljudi koji su doveli željeznicu u ovako stanje. Međutim, vlada to uporno odbija. Zašto? Zato što su to njihovi ljudi koje su oni postavili tu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Univerzitet u Banja Luci zatražio je da vlada Republike Srpske povuče nacrt zakona o visokom obrazovanju i izradi novi, jer kažu ponuđeni ne rješava suštinska pitanja koja se odnose na razvoj visokoškolskog obrazovanja. U vladi kažu da to nemaju namjeru raditi, zbog toga su pojedini dekani i predstavnici studentskih organizacija najavili štrajk i proteste u slučaju usvajanja zakona u ponuđenoj formi. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Prošireni kolegij univerziteta u Banja Luci predložio je obustavljanje javne rasprave o nacrtu zakona o visokom obrazovanju i zatražio povlačenje ovog zakona i izradu novog. O razlozima zašto je prošireni kolegij donio jednoglasno ovakvu odluku, rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga kaže.
Rečeno je da suštinski ne mijenja odnos niti kreira pravac razvoja visokog obrazovanja tamo gdje treba biti 2020. odnosno 2025. ili kasnije, te da nije ili u malo elemenata u skladu sa regionalnim zakonskim propisima u oblasti visokog obrazovanja, što sve upućuje na to da bi nacrt zakona o visokom obrazovanju u cjelini trebalo uraditi ispočetka.
Ministar prosvete i kulture RS-a Dane Malešević s druge strane ističe da je samo na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci provedena javna rasprava o nacrtu zakona o visokom obrazovanju.
Primjedba da novi zakon ne valja bez ukazivanja na pojedine članove koji su to članovi koji ne zadovoljavaju, mislim da mi na taj način ne možemo uticati da se zakon povlači.
Reagujući na stav ministarstva da neće uvažiti zaključke proširenog kolegija Univerziteta u Banja Luci, u saopštenju za javnost rektor Mataruga naglašava da brojne primjedbe koje su fakulteti Banjalučkog univerziteta dostavili radnoj grupi za izradu nacrta zakona nisu ugrađene u tekst nacrta.
Također, važno je da upoznamo javnost da su pojedini dekani i predstavnici studentskih organizacija najavili štrajk i proteste u slučaju usvajanja ovog zakona u ponuđenoj formi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Entitetske vlade su se obavezale u pismu namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu da će Investicionu razvojnu banku Republike Srpske i Razvojnu banku Federacije staviti pod nadzor entitetskih agencija za bankarstvo. Analitičari kažu da je ovo pozitivan signal s obzirom na brojne afere u bankarskom sektoru. Slušamo Gojka Veselinovića.
Investiciono razvojna banka Republike Srpske i Razvojna banka Federacije BiH u buduće će kao i komercijalne banke poslovati pod supervizijom i regulativom entitetskih agencija za bankarstvo. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, smatra da je ovo značajan napredak ka konačnom uvođenju reda na financijskom tržištu.
Razvojne banke su dijelile kredite bez adekvatne procjene, niko nije mogao da utvrdi da li oni vrše adekvatna i dobra rezervisanja. za loše plasmane, da li je dobro urađena klasifikacija kredita po kategorijama.
Analitičari ističu da je bilo kakva kontrola bolja od dosadašnje prakse gdje su upravni odbori ovih banaka u kojima su sjedili ministri, premijeri i ostali funkcioneri sami sebe kontrolisali. Ipak treba napomenuti da su regulatori na finansijskom tržištu narušili povjerenje u svoj rad zbog brojnih afera koje su se desile, poput propasti Bobar banke te Banke Srpske, ali i hapšenja direktorice IRB-a i direktorice Agencije za bankarstvo Republike Srpske u martu ove godine. Ekonomista Damir Miljević.
S obzirom kako agencije za bankarstvo u oba entiteta rade, postavlja se pitanje koliko i ta kontrola može biti efikasna, s obzirom da su oba dvije te agencije umjesto nezavisnih tijela pod direktnim političkim utjecajem vlasti u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović povodom Međunarodnog dana nestalih izrazio je nezadovoljstvo radom Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Tek je nešto preko 300 za 8 godina rada instituta, to ponavljam stalno identifikovano, a u protekloj godini od 15. septembra do sadašnje dana je 21 identifikovano sa spiska iz Republike Srpske, to dovoljno govori, a znamo da imamo 1670, dovoljno govori koliko je taj broj mali i procentualno ne vidi se kraj. I mi vršimo pritisak veliki, obzirom da ICMP očekuje da se povuče, da se reformiše institut, da entiteti imaju veći uticaj kod kadrovskih rješenja, organizacioni i svaki drugi, ne bili na taj način postigli veću odgovornost i ubrzali proces.
Ako bude podrške vlasti do kraja ove godine, mogli bi biti gotovi radovi na pokrivanju Saborne crkve u Mostaru, a sljedeće godine bi uz priliv novca mogli biti okončani kompletni građevinski radovi na crkvi, rekli su iz Mostarske Srpske pravoslavne crkve za naš radio. Više o tome u priči Mirsada Behrama.
Radovi na obnovi Saborne crkve u Mostaru, napravljene izvorno pred kraj osmanske vlasti u BiH, a porušene u junu 92. godine, odvijaju se smanjenim intenzitetom tek toliko da se održava gradilište, rekao je za naš radio mostarski paroh Radivoje Krulj. Ključni problem je novac, a ukupno je za kompletnu građevinsku obnovu crkve potrebno oko 8.017.000 maraka. Dokle se došlo sa obnovom Saborne crkve, koja je uveliko poprimila svoje obrise iznad grada, paroh Krulj govori.
Pa evo, zvonik je skoro završen, ostalo nam je na zvoniku još malo zidanja i ova završna kapa na zvoniku i krenuti u radove na centralnoj kupoli i krovnoj konstrukciji Saborne crkve.
Mostarski Srbi ističu kako obnova Saborne crkve u Mostaru nije značajna samo za pravoslavce, nego taj monumentalni spomenik je važan za cijeli grad i Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih, Dušan Golo, ističe.
Mislim da je, pored starog mosta, Saborna crkva u Mostaru bila simbol grada Mostara i ona znači kako srpskom narodu, tako i predstavnicima druga dva narodu grada Mostaru. Mislim da su svi građani grada Mostara skupa živjeli sa Sabornom crkvom u gradu Mostaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na današnji dan rođena je majka Tereza, časna sestra albanskog porijekla, postala je simbolom mira zbog svoje brige za siromašne i bolesne. Za svoj rad majka Tereza dobila je brojne međunarodne nagrade, među kojima je najistaknutija Nobelova nagrada za mir. U Sarajevu je prije dvije godine postavljen spomenik majke Tereze ispred crkve Svetog Josipa na Marin dvoru. Građani Sarajeva ponosni su što se baš spomenik osobe koja je bila uzor dobrote nalazi u njihovom gradu.
Ovdje je poznato da su od pamtivijeka živjeli ljudi različitih religija, običavali baštinili ne samo ono što je iz njihovih religija, nego i što je iz religija susjeda i komšija, i svakako da je ovaj spomenik bilo čije i koje konfesije dobrodošao u Sarajevo. Što se tiče majke Tereze, ona je nosilac tog, da kažem, dobrog duha, duha suosjećanja, jeli, i dobročinstva. Dobra žena bila.
Treba ostati u sjećanju na ovim prostorima, ipak smo nekad i povezani bili, a ovo to je svetica ipak.
Inače, za takve osobe kao što je ona, apsolutno je dobra stvar.
Meni je milo da se dešavaju fine stvari, a to je jedna velika stvar, recimo za, ajde ne kažemo za majku Terezu, nego za Sarajevo.
Da bi bio veliki dobročinitelj, da bi svi ljudi
da
trebali da krenu njenim stopama.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo, meteorolozi za cijeli vikend najavljuju takvo vrijeme. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Više o svemu na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu još pozdrav od Zorana Mijatovića i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.